forseti, þakka háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni fyrir andsvarið. Þó ég hugsi nú stórt, þá ég nú ekki ennþá komin svo langt að ætla að fara að breyta fyrirkomulagi Evrópuþingsins, en hver veit. Menn tala hér lýðræði og lýðræðishalla og ég segi í íslenskum kosningum lýðræðishalli. Það ekki einn maður eitt atkvæði og meðan svo þá lýðræðishalli í kosningum til Alþingis. Það ekki í kosningum til sveitarstjórna, en það í kosningum til Alþingis. Og það vekur furðu. Það ekki í kjöru forseta Íslands, en það í kosningum til Alþingis. Og því þarf einfaldlega að breyta. Það algjörlega klárt og kvitt. Ég sammála háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni hvað það varðar, að þjóðin á að sjálfsögðu að geta óskað eftir, mér ekki að vont orð knúið fram, vegna þess að mér þykir það vera með einhverju svona afli, en að þjóðin á að geta óskað eftir því að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðslur, 10-15%, ég verð að viðkenna það, frú forseti, mér þykir það heldur lágt. Mér þykir það heldur lágt að það sé 10-15% kosningabæra manna sem eigi að geta óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel ástæðu til að fara aðeins ofar í það og rætti það held ég við í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp borgarahreyfingarnar þá að í sjálfstæðisflokknum eru cirka 50.000 manns, 10% þjóðarinnar gætu verið sárafáður sjálfstæðismenn sem gætu knúið fram eða óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég ekki viss að það hafi einhvern tímann verið hugmynd þeirra sem lögðu fram frumvarpi. En þjóðin á að geta óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Háttir